unataka jinsi gani kukutana wakati kama huu? Hakika watarajia baraka kutoka kwenye mafundisho ya neno la Mungu kwenye kipindi hiki cha neno. Sasa tupokee ujumbe kutoka kwenye neno la Mungu, mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atakapokuwa akifundisha kutoka kwenye sura ya 10 ya kitabu cha Mithali, kuanzia aya ya 3 hadi sura ya 11 aya ya 1.
Na kusalimu rafiki mpendwa katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana ni mwema kwetu na fadhili zake ndizo tuendelea kufurahia. Karibu basi tuendelee na mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Mithali. Somo letu li kwenye sura ya 10 kuanzia aya ya 3 hadi sura ya 11 aya ya 1. Kumbuka hili kwamba kijana aliyekuwa nyumbani na kupata mawaidha kutoka kwa wazazi wake ndiye tuendelea kuona habari zake. Kwenye sehemu hii, kijana apokea maagizo ya jinsi ya kuishi katika maisha haya. Nasi tutafanya vyema kupokea maagizo hayo, kusudi tuendelee kuishi kama vile Mungu anavyotaka tuishi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 3. Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa, bali tamaa ya mtu muovu huisukumia mbali. Nakumbuka nilisema kuwa kila mithali kuna wale ambao yaakilisha katika Biblia, na pia tuweza kupata ujumbe wetu katika mifano hiyo. Tunapoangalia aya hii, mmoja ndiye aja katika mawazo yangu, naye ni Yusufu. Aliuzwa kama mtumwa kule Misri, naye huenda aliona kuwa hapo ndipo mwisho wa maisha yake, na hata aliona kana kwamba Mungu yu mbali sana naye. Ila sisi twajua kwamba Mungu hakumwacha hata kidogo, alikuwa pamoja naye japo hakuhisi uwepo wake. Tuona mwisho wake, jinsi Mungu alimtoa kwenye gereza na kumfanya kuwa mtawala wa nchi hiyo ya Misri. Ndugu, hivyo ndivyo Mungu hufanya kwa habari ya walio wake wanaomcha. Naamini kuwa wewe ni mmoja wao, na wala hutafuata njia ya uovu, maana tamaa ya mtu muovu, Bwana Mungu asema kuwa huisukumia mbali, yani haiwezi ikatimilika. Tunapoendelea kwenye aya ya 4, hili ndilo twapata. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Kuna utofauti mkubwa sana ndugu yangu kati ya watu. Kuna wale watendao mambo kwa mkono mlegevu, na kuna hao wafanyao kwa bidii nao hujitajirisha. Yule aliye na ulegevu wa mkono katika utendaji wa kazi ndiye twamuita mvivu au mzembe. Ukitazama maisha ya huyo mwenye ulegevu, huwa kana kwamba yamenyauka, kinyume cha huyo mwenye bidii na mkarimu pia. Mfano wa hili ni maisha ya Ibrahimu na mpwa wake Lutu. Ibrahimu alimwambia mpwa wake achukue sehemu yoyote ya nchi apendayo na atakayo, naye atachukua sehemu itakayo salia. Ibrahimu alikuwa na haki ya kuchagua kwanza. Alijua ni wapi ambapo nchi ina maji mazuri kwa ajili ya mifugo yake, hasa upande huo wa Yordani. Huenda Lutu alifikiri kuwa Ibrahimu ni mjinga sana, asichague kutelemka kule chini. Kwa kuwa Ibrahimu alimpa nafasi ya kwanza ya kuchagua, Lutu alichagua sehemu aliyoiona kuwa ina maji na wingi wa chakula kwa mifugo yake. Kwa hali ya choyo na kujifikiria yeye kwanza, alifanya chaguo hilo. Lakini mwisho, msikilizaji, mtu yule hakuwa na chochote. Alipoteza yote aliyokuwa nayo, na hata mwisho wake haukuwa mzuri. Neno latuambia kwamba mkono wa aliye na bidii hutajirisha, bali tamaa ya mtu mwovu huisukumia mbali. Nami ningelipenda ujue hili, ya kuwa katika imani ya Kikristo na kwenye maandiko kuna maneno mawili yasiyoweza kwenda pamoja. Nayo ni imani na uzembe. Haya mawili hayawezi kuwa moja, maana hayana ushirika. Mkristo aliye mzembe hana imani halisi katika Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo twamwona Mungu akifanya kazi yake, na hivyo ndivyo twahitaji kuiga mfano wake. Mungu hufanya kazi, na ndivyo yahitaji tuwe. Yule aliye na bidii ndiye hufanya kazi, na maandiko matakatifu yatuambia kwamba huyo mwenye bidii ndiye hujitajirisha. Hili linanikumbusha mtume Paulo kwamba Bwana alipomuita hakumpata mtumishi mzembe. Naamini kwamba maisha yako hayatakuwa ya uzembe, bali yenye bidii, ili jina la Bwana litukuzwe na kubarikiwa milele. Katika hili pia nakumbuka hilo aliloandikia wale wapendwa wa Thesalonike, akiwaambia kwamba mtu asiyefanya kazi huyo na asile. Ndivyo ilivyo ndugu yangu, iwapo utachagua kutofanya kazi, basi hauna haja ya kula. Kumbuka maneno ya Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo kwa mwanadamu, kwamba kutokana na jasho lake ndipo atapata mkate wake. Je, wewe ni nani utakaye kula kwa jasho la wengine? Katika kila hali, wewe ni mtu muovu, mtu ambaye tamaa yako haiwezi kutimilika, maana Mungu ataisukumia mbali. Kwenye aya ya tano, neno laendelea kutuambia hivi. Akusanyaye wakati wa hari ni mwana mwenye hekima, bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. Hapa tena, twapata mithali ya kufananisha na kutofautisha. Mwana afanyaye kazi wakati wa hari, ahesabiwa kuwa mwenye hekima. Mzembe ni huyo alalaye na hafanyi kazi yoyote ile, hasa wakati anapohitajika kufanya kazi hiyo. Ni vyema kutambua hili, msikilizaji, kwamba Mungu ataka kutufunza zaidi, na hasa anachotufunza kwenye sehemu hii ni kwamba kazi ni lazima. Na kwa habari ya mambo ya kiroho, ni vyema usitosheke na hayo unayoyajua kumhusu Mungu au unalopaswa kutenda. Tafuta kujua zaidi, maana itakuwa maandalizi yako kwa ajili ya lolote litakalohitajika maishani mwako baadaye. Iwapo wataka kuwa chombo katika mkono wa Bwana, ni lazima uanze maandalizi yako mapema. Kumbuka hili, yule akusanyaye wakati wa hari ni mwana mwenye hekima. Wewe utakuwa kati ya hao iwapo utalipokea neno hili na kulitenda. Mithali hizi ni zenye umuhimu sana, maana ni kweli na kanuni katika maisha, na wala haziwezi kubadilika. Kweli hizi za kuinua hadi mbingu ya tatu, na pia kukuwezesha kuishi hapo nyumbani, kazini, na katika ushirika wa watu wa Mungu. Tena katika kutekeleza mithali hizi, wamtukuza Bwana Mungu. Iwapo hazifanyi kazi katika maisha yako, si kwamba kuna kasoro nazo, bali kasoro ii upande wako. Aya ya sita yasema hivi: baraka humkalia mwenye haki kichwani, bali jeuri hufunika kichwa chake mtu mwovu. Mithali hii yanikumbusha na kunipa picha ya watu wawili katika Agano la Kale, Samueli na Sauli. Juu ya Samueli kulikuwepo na baraka, maana alikuwa mwenye haki, huku Sauli aliyekuwa jeuri, kinywa chake kilifunikwa kwa uovu. Na ndivyo ilivyo hata sasa unapotazama katika kila tabaka ya uongozi. Kwenye aya ya saba, neno latuambia hivi: kuwakumbuka wenye haki huwa na baraka, bali jina la mtu muovu litaoza. Unapofikiria kuhusu mithali hii, msikilizaji, ni lazima iwe umewakumbuka baadhi ya watu ambao sasa hawapo, waliaga dunia. Waliotenda haki, kumbukumbu lao lipo, tena huwa la baraka sana. Kuna wengine ambao walifanya kama walivyopenda kwa mamlaka waliokuwa nayo, na sasa hivi, japo hawajafa, hakuna hata mmoja anayewakumbuka. Ikiwa wakumbukwa, ni kwa uchungu. Bila shaka, mtu kama huyo, yani aliyetenda udhalimu, mara anapotoweka, jina lake huoza pia. Isitoshe, wazao wake huchagua hata wasijite kwa jina lake. Lakijiuliza basi ni hili: je, mimi nitakapoondoka, nitakumbukwa vipi? Unapotafakari hilo, mimi nitakujulisha kwamba, kama mtoto wa Mungu, wahitaji kutenda yale atakayomtukuza Mungu. Na hapo jina lako litakapotajwa, watu watamkumbuka Mungu wako na jinsi alivyobadilisha maisha yako, ukawa mtu mwenye haki, mtu aliyewabariki watu. Wakati ulio nao wa kutenda haki si kesho, bali ni sasa. Je, una wadhifa wowote kwenye sehemu ufanyayo kazi? Basi hiyo ni fursa yako kutenda mema na haki kwa kila aliyenahitaji, nawe utabarikiwa. Neno kwenye aya ya nane laendelea kutujulisha haya: aliye na akili moyoni mwake atapokea agizo, bali mpumbavu mwenye maneno mengi ataanguka. Tahadhari iliyoko kwenye maandiko haya ni kwamba mtu mwenye maneno mengi hafikirii kutenda lolote lile, na mwishowe huanguka. Lakini huyo aliye na hekima hupokea agizo. Hili ndilo tuliona kwenye kitabu cha Danieli, kati ya wafalme wawili. Mfalme Nebukadnezar alipokea maagizo na ushauri wa Danieli, lakini Belteshazari hakuyapokea. Usiku mmoja, walipokuwa kinywa na kujifurahisha, ufalme wake ulifikia mwisho. Hayo yasome kwenye sura ya tano ya kitabu hicho. Kisha kwenye aya ya tisa, neno laendelea kutuambia hivi: aendaye kwa unyofu huenda salama, bali apotoshaye njia zake atajulikana. Hii ni kweli ambayo twaifahamu. Yule mwadilifu na mwenye kweli hukaa salama, lakini sivyo atendaye kinyume. Huyo hujulikana, na baada ya hapo maisha yake hayawi mazuri. Aya ya kumi inayo haya: akonyezaye kwa jicho huleta masikitiko, bali mpumbavu mwenye maneno mengi ataanguka. Rafiki, Kwenye aya hii kuna mawili ambayo ni lazima kukubaliana: macho na kinywa. Unapomwona mtu akizungumza huku akonyeza jicho lake, basi wajua kwamba hamaanishi anachosema. Kinywa chake na akili zake hazikubaliani. Hivyo ayanenayo huleta masikitiko. Je, wafikiria mithali hii ilifanyika katika maisha ya nani kwenye Biblia? Naona kwamba ilifanyika katika maisha ya Yuda Iskariote. Alipombusu Yesu, haikuwa busu ya upendo kwa mwalimu kama ilivyokuwa desturi za wakati ule, bali ilikuwa busu ya usaliti. Ndugu yangu, usiwe mtu akonyezaye jicho, maana utaleta masikitiko. Kwenye aya ya 12 na hiyo ya 13, neno lake Bwana laendelea kutujulisha haya: kuchukiana huondokesha fitina, bali kupendana usitiri makosa yote. Hekima hupatikana midomoni mwa mwenye ufahamu, bali fimbo hufaa kwa mgongo wake asiye na ufahamu. Maandiko hayo kama vile tumeyasoma ni kweli kabisa ndugu yangu, maana katika kila hali kupenda husitiri makosa yote. Ikiwa ndugu amekukosea au kuna jambo ambalo wewe umefanya, hakika upendo ndiyo utakao kufunika. Lakini mara moja kukiwepo na hali ya chuki, ni lazima fitina itakuwepo mahali pale. Katika hili ndugu msikilizaji, neno hili latuambia kuwa kwenye midomo ya mtu mwenye ufahamu hekima hupatikana. Ulimwengu wote ulifika kusikiliza hekima ya Sulemani. Neno hilo pia latuambia kwamba fimbo hufaa mgongo wa asiye na ufahamu, kama vile mwanawake Rehoboamu. Kijana yule kama vile ilivyo alikataa kuwasikiliza wazee wenye hekima waliohudumu mbele ya babaye Sulemani, naye akageukia ushauri wa hao vijana waliokuwa nao, vijana ambao bila shaka hawakuwa na ufahamu hata kidogo. Kwa hivyo Rehoboamu alipokea fimbo, nayo ilikuwa kwamba ufalme wake uligawanyika mara mbili. Hiyo ni kwa sababu ya tendo lake alilofanya la kukataa kupokea hekima kutoka kwenye midomo ya waliokuwa na ufahamu. Hayo yasome kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 12. Naam, kwa sababu ya tendo hilo, ufalme huo ulipogawanyika mara mbili, vita vya wenyewe kwa wenyewe viliinuka. Ndugu yangu, hivyo ndivyo huwa mtu anapokosa kupokea hekima. Tazama aya ya 14 ambapo neno la Bwana latuambia hivi: watu wenye akili huweka akiba ya maarifa, bali kinywa cha mpumbavu ni uangamivu ulio karibu. Hili msikilizaji ni andiko tunalofaa kulizingatia sana. Hasa umuhimu wake kwetu ni kwamba twahitaji kuwa na hekima, maana pasipo hekima hiyo hatari ya kuwa wapumbavu ipo, na hivyo kujihatarisha maisha. Kumbuka kwamba Yesu ndiye hekima ya Mungu kwetu, na unapoyatii maagizo yake wapata hekima na hivyo kuwa salama. Aya ya 16 yasema yafuatayo: kazi yake mwenye haki huelekea uzima, mazao ya wabaya huelekea dhambi. Mithali hii yanifanya niwafikiri wawili, Kaini na Habili. Habili alikuwa mfugaji, naye alileta mwanakondoo kwa Mungu kama sadaka. Hiyo ni kama ilivyo kwenye sehemu ya kwanza ya mithali hii inayosema kuwa kazi yake mwenye haki huelekea uzima, ila Kaini alileta mazao yaliyoelekea dhambi. Kwa ukaidi wake alileta mazao ya shamba au nchi. Mtume Paulo akinena kuhusu hali hii asema hivi kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Warumi aya ya 6 sehemu ya kwanza: kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Na maneno haya kwa ufahamu wako yatuelekea sisi waumini katika Kristo. Maana ya mauti ni hali ile ya kutengwa na Mungu, hamna kuwa katika ushirika naye. Mungu hawezi kuwa na ushirika na hao waumini ambao wana nia ya kimwili. Kazi ya mwenye haki inayoelekea uzima ni huo ushirika kati yako na Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Alilofanya Habili twapata kuwa alihesabiwa kuwa mwenye haki unaposoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11. Je, wayatenda yapi ndugu yangu? Ushirika na Mungu na kutenda kulingana na maagizo yake ndilo twahitaji kutenda, nasi tutafanya hayo ambayo yaelekea uzima, wala hatutakuwa na nia ya mwili ambayo ni mauti. Aya ya 17 yasema hivi: akubalie kurudiwa huwa katika njia ya uzima, bali yeye aachaye maonyo hukosa. Hii ni picha ya yule mwana wa Daudi Absalomu. Kijana yule hakutaka kurudiwa, naye alipojaribu kuipindua serikali ya babaye aliangamia. Pokea ushauri na ukubali kurudiwa, maana hapo ndipo kuna uzima. Aya ya 18 ina hili: yeye afichaye chuki ana midomo ya uongo, na yeye asingiziaye ni mpumbavu. Utakubaliana nami msikilizaji kwamba iwapo kuna jambo la kuumiza roho ni wakati mtu ajifanyapo kuwa ni rafiki, lakini siyo. Maana muda si muda watambua kwamba ni adui yako. Mtu kama huyo maandiko yasema kuwa ni mpumbavu. Na kwa habari ya watu kama hao, hivi ndivyo Mungu asema kuwahusu kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19 aya ya 16 na ya 17. Usiende huku na huko katikati ya watu wako kama mchongezi, wala usisimame kinyume cha damu ya jirani yako, mimi ndimi Bwana. Usimchukie ndugu yako moyoni mwako, ni lazima kumkemea jirani yako, wala usichukue dhambi kwa ajili yake. Maandiko haya yatuelezea tupasalo kutenda kwa habari ya mchongezi, mtu mwenye fitina. Usimchongee mtu hata iwapo wamchukia, wala usimchukie, maana hilo halikubaliki. Kwenye maandiko kuna mtu kama huyo, naye jina lake ni Yoabu. Yoabu alijifanya kuwa rafiki kwa Abneri, lakini alimdanganya, akamuua nje ya mji. Ndugu yangu, maandiko haya ni maandiko ambayo yatuelekeza jinsi ya kuishi, nawe unapochagua kutembea kama vile maandiko haya ya kuagiza, utakuwa ni mtu aliyebarikiwa. Maandiko haya yasema kwamba, afichaye chuki ana midomo ya uongo, na yeye asingiziaye ni mpumbavu. Ndugu yangu, usiwe mtu kama huyo, bali tafuta kuwa mtu aliye na upendo katika moyo wako, maana kutoka kwa upendo mna ukweli, na pia usiwe mpumbavu, maana mwisho wa wapumbavu wote ni uangamivu wake. Kwenye aya ya 19, neno la Bwana lasema hivi: katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu, bali yeye azuiaye midomo yake hufanya akili. Kwa mara nyingine tena msikilizaji, twapata utumizi wa ulimi. Iwapo wewe una wingi wa maneno, hutakosa kunena maneno ambayo yana maovu ndani yake. Lakini unapozuia midomo yako, basi utakuwa wafanya akili, maana lolote litakalotoka kinywani mwako litakuwa la baraka na la kuwasaidia watu wanaokusikiliza. Nayo aya ya 20 yasema hivi: ulimi wa mwenye haki ni kama fedha teule, moyo wa mtu mbaya haufai kitu. Hapa twapata utofauti mkubwa sana ulioko kati ya ulimi wa mwenye haki na moyo wa mtu mbaya. Jamani, tofauti hii ni kubwa sana, nami nakwambia hivi ndugu yangu, iwapo wajifahamu kuwa wewe ni mtu mbaya, basi geuka na uwe mtu mwenye haki, hasa kwa kumwamini Yesu Kristo. Maana kwa kumwamini Kristo, wafanyika haki yake Mungu, na kisha utakapofungua kinywa chako kunena, ulimi wako utanena hayo ambayo ni ya faida. Na katika kufanya hivyo, basi wewe sifa hii itakuwa yako. Aya ya 21 yatuambia hivi: midomo ya mwenye haki hulisha watu wengi, bali wapumbavu hufa kwa kuwa hawana ufahamu. Mithali hii yanikumbusha habari ya Samueli, mwamuzi mkuu katika Israeli, na huyo mfalme aliyetawala wakati huo, yani mfalme wa kwanza wa Israeli, Sauli. Utofauti mkubwa ulikuwepo sana, hasa kuona kuwa Sauli alifanya upumbavu mwingi, na hivyo kuleta shida katika Israeli. Lakini Samueli, kwa kuwa alikuwa ni mwenye haki, alilisha watu wengi, hasa kuwafundisha neno lake Mungu. Ndugu yangu, iwapo midomo yetu itawalisha watu wengi, ni lazima tuwe na haki ndani yetu. Maana haiwezekani tusiwe na haki ndani yetu kisha midomo yetu iwalishe watu wengi. Naamini waelewa hilo ninalokuambia. Kisha aya ya 22, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia hapa: baraka ya Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Mwenzangu, hili tulisomalo hapa, siyo wengi wanalolielewa. Utamwona mtu akiishi katika raha, akifikiri kuwa maisha ni hali hiyo pekee. Ila wanapokaribia mwisho, hali huwa mbaya sana na ya majuto. Lakini Mungu anapokubariki, hachanganyi huzuni nayo. Kwa hivyo ni vyema kupokea baraka kutoka kwa Mungu, maana utaifurahia hadi mwisho ya maisha yako. Kwenye aya ya 23, yatuambia hivi: kwa mpumbavu kutenda maovu ni kama mchezo, bali mtu mwenye ufahamu ana hekima. Ushauri huu kama vile ulivyo, watufaa sote, haidhuru umri wetu. Aya ya 26 yasema hivi: kama si kimenoni na kama moshi machoni, ndivyo alivyo mtu mvivu kwao wa mtumao. Mithali hii msikilizaji, ndilo ufanyika unapofanya kazi na mtu mzembe au kumtegemea. Kama huyo huwa kama moshi machoni na si kimenoni. Kwa hivyo ni vyema kujua hao unaofanya kazi nao au kuwategemea kwa njia yoyote. Tazama aya ya 27, ambapo neno hili la Mungu lasema hivi: kumcha Bwana kuongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Hili kwenye agano la kale ndivyo lilikuwa. Mungu aliahidi siku nyingi kwa kila mmoja anayemcha. Huenda wafikiri kuhusu siku za leo. Ninachojua ni kwamba kwa wewe unayemcha Bwana, badala ya miaka yako inayohesabiwa kuongezewa, Mungu kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo amekuahidi uzima wa milele. Kwa hivyo muumini, ujapoishi siku nyingi au la, mwisho ni kwamba una huo uzima wa milele, na huo uzima ni bora, tena ni uzima tele tele. Huo ndiyo wewe nami, twahitaji na twasubiria kwa imani katika huyo mwana wa Mungu. Kwenye aya ya 30, maandiko matakatifu yatuambia hivi: mwenye haki hataondolewa milele, bali wasio haki hawatakaa katika nchi. Kuhusu mithali hii, naomba tutazame historia kwa jumla. Wengi wa hao wakuu wa dunia, wafalme na viongozi wa tabaka mbalimbali, hawapo tena. Farao, Kaisari, Iskanda Mkuu, Napoleoni hawapo. Thibitisho kwamba wasio haki watapotea na kutaraji kwao pia. Mfumo wa ujamaa ulikuwepo, lakini haupo tena, nao wa kidemokrasia upo, lakini utafikia kikomo. Maana Mungu amekusudia kuwepo ufalme, na mfalme wake ndiye Kristo Yesu. Yeye atautawala ulimwengu wote. Na kwa jinsi hiyo, wewe ambaye umemwamini, wewe uliye mwenye haki, hautaondolewa milele, maana utadumu pamoja naye. Mpendwa, kama vile ilivyo, nimezingatia aya za kimsingi, kwa hivyo na kuomba usome maandiko haya kwa mibaraka zaidi. Tafakari na umwombe Roho Mtakatifu akuongoze kwayo. Kwenye sura ya 11 tunayo igeukia sasa, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: mizani ya hadani chukizo kwa Bwana, bali vipimo vilivyo sawasawa humpendeza. Kwako wewe uliyedhani kuwa Mungu hausiki na biashara yako, sikia andiko hilo na utathmini maneno yake. Mungu aweza kuwa mshikadau katika biashara yako. Tahadhari ni kwamba huwezi kufanya hivyo ikiwa wewe ni mtu mwenye kupenda njia za upotovu. Kilichoko hasa, ndugu msikilizaji, unapofikiria habari ya kuhadaa, ni habari za mambo mengi yanayotendeka. Iwapo wahitaji kuuza kitu fulani kwa bei fulani, nawe waongeza zaidi ya bei hiyo au bei rasmi, wewe wahadaa, na hilo utendalo ni chukizo. Mfano mwingine ni habari ya watu wanaouza maziwa. Badala ya kuuza maziwa, wao huuza maziwa yaliyochanganywa na maji, hivyo kuwahadaa watu fedha zao. Kumbuka kwamba unapofanya hivyo, wewe wafanyika kuwa chukizo kwake Bwana. Lakini kama vile ilivyo, vipimo vilivyo sawasawa humpendeza Mungu. Na katika Mungu kupendezwa, atakubariki, ndugu msikilizaji. Kwa hivyo fanya biashara yako kwa njia ambayo itampendeza Mungu, naye Mungu atayabariki maisha yako kama vile inavyohitajika. Kwa maelezo hayo, naamini sasa umefahamu midhali hii yasema nini, hasa kwako mtoto wa Mungu, unayefanya kazi yoyote ile, iwe ni biashara au linginelo. Uamuzi ni wako, iwapo wamtaka Mungu awe nawe katika biashara yako. Langu ni kuomba pamoja nawe. Hebu na tuombe. Baba tena Mungu wetu, twalibariki jina lako na kuliinua, kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe, maana watujali na watuelekeza katika hayo ambayo ni ya uadilifu na yenye haki kwetu kutenda. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe kwa ajili ya neno hili lako ambalo tumelipokea, hasa tukiomba kwamba kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu utatusaidia tuyatende yanayotupasa, ili Bwana upendezwe nasi na hasa utukuzwe katika maisha yetu kwa njia ya mwana wako ambaye ni Yesu Kristo. Yote haya najua kwamba ndugu yangu msikilizaji akubaliana nayo, na hivyo namuombea katika maisha yake ya kwamba utamwezesha, utamuongoza, utamuelekeza, na katika kila hali apate kuenenda jinsi maandiko haya yametufunza. Naomba haya nikijua kwamba ndiyo utayatenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, najua kwamba umebarikiwa kwa mafundisho haya, nawe unachohitaji kufanya ni kushika neno hili na kulitenda, maana Mungu aliyekuita, Mungu anayekujali, atakubariki unapotenda kama vile inavyokupasa. Na kufikia hapo, naomba tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kupokea mibaraka zaidi. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kama ulivyopokea mafundisho haya, tenda kulingana nayo, nawe utabarikiwa na kuwa baraka kwa mwili wa Kristo. Ukiwa na swali lolote au maoni, wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo 0721970520 au kwa kimombo 0721970520 au kwa kimombo 0721970520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe au SMS peke yake. Jiandae kwa mibaraka zaidi kutoka kwenye sura ya 11 ya kitabu hiki cha Mithali, kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 25. Hadi wakati huo, mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.